Kas tahad treenida oma mõtteid juhtima nii, et need ei juhiks sind, vaid hoopis aitaksid saavutada edu nii eraelus kui ettevõtluses? Mina olen Kerdu, abikaasa, kahe lapse ema ja endine tippkorvpallur, kes pea 40-aastaselt tegi oma elus kannapöörde, kui õppisin, kuidas oma mõtteviisi muuta. Täna tegutsen ettevõtja, TalTech turundusjuhi ja koolitajana, kuid eelkõige olen naine, kes teadlikult juhib oma elu. Iga nädal toon sinuni saated, kus jagan praktilisi näpunäiteid oma kogemustest või intervjuusid inspireerivate inimestega, et toita sinu mõtteviisi positiivse infoga. Sa kuulad Kerdu podcasti. Kas sul on peas mõni äriidee või oled mõlgutanud mõtteid, kuidas liikuda palgatöölt ettevõtjaks? Võib-olla tundub see mõtte esialgu veel liiga hirmutav ja võõras, kuid järsku unistad hoopis sellest, kuidas saaksid teha oma tööd ükskõik millises maailma otsas. Täna on minu saatekülaliseks noor ja inspireeriv naine, kes otsustas ette võtta just selle sammu ja on liikunud palgatöölt ettevõtjaks. Millised hirmud tuli tal selleks ületada ja kuidas ta sellega algust tegi? Jagame sulle ausalt ja avameelselt meie mõlema isiklikke kogemusi sellest, mida paljud ettevõtjad ei räägi, kuid enamus on kogenud. Lisaks kuuled oma ala spetsialistilt häid soovitusi töö otsimise ja hea töötaja otsimise osas. Nii et tere tulemast personalileidja asutaja Laura Kassin. Tere, Laura!
Tere!
Ja teist saadet järjest on minu külaline või siis ütleme tutvus minu külalisega saanud alguse Pia Naist. Mm-hmm. Ehk siis minu eelmise nädala külaline oli Karmo ja nüüd siis sina, Laura. Mm-hmm. Ja nagu mul traditsiooniks on saanud, siis ma paluksin kõigepealt sinul endal rääkida oma lugu, sellepärast, et sina oled viimase aasta jooksul teinud oma elus päris korraliku kannapöörde, kas pole?
Mm-hmm, nii on.
Kuulan huviga.
Jaa, aitäh. Ma kõigepealt mainiksin seda, et kuidas mina Kerduga tutvusin, oli nii, et ma tulin Penni külaliste päevale, võigemini lihtsalt külaliseks. Ja ma mäletan, et Kerdu oli tegelikult esimene inimene, kes nagu kuidagi ujus mulle nii-öelda külje alla, see toho, tere, kes sa oled, räägi endast, mina olen see ja see. Ja kohe esimesel kohtumisel tegelikult sa andsid mulle hästi hea soovituse. Ja ma mõtlesin ka, et jeerom, et kas tõesti see PN-i grupp ongi selline koht, et lihtsalt inimesed tulevad, eks ju, edukad, uhked eeskujud ja hakkavad lihtsalt soovitusi jagama ja võtavad nagu kohe nii kergelt omaks. Et see oli nagu väga vahva selline esmamulja.
Nii armas, et tähed sulle.
aga jah, minu lugu. No, ühesõnaga, käisin Gustav Adolfi gümnaasiumis, õppisin prantsuse keelt ja kõik mu ümber olid väga vaimustuses sellest ideest, et ma lähen ka ülikooli prantsuse keelt edasi õppima, et minust saab kas keegi tõlk või keegi tähtis nina kuskil Brüsselis. Ja ma ise nagu väga ei mõelnud selle peale, nii et siis läksingi Tallinna ülikooli romaani keeli õppima. Ja ma jõudsin seal paar nädalat kohalale ja ma sain aru, et see nagu absoluutselt ei ole see, mis mind kõnetab. Kohe üldse mitte ei tõmba selle karjääri või selle õppesuuna poole. Ja õnneks mul oli see võimalus, et inimesed mõissid mind ja ma sain selle ülikooli pooleli, et üks mu parimaid otsuseid siia ma nii kahetse. Ja läksin siis tööle. 2013 siis, kui esimesed H&M-i poed avati, läksin sinna müügi konsultendiks. Avasime siis esimesed kolm poodi Tallinnas ja vähem kui aasta läks mööda, HMG hästi kiiresti kasvas ja siis avanes uusi kontoripositsioone Eestis ja minust sai siis tugi kontoriassistent. Et see oli selline hästi lahe hund kriimsilma töö, et sai teha, ma ei tea, reisibroneeringuid, teksti tõlkimisi ja siis oli ka minu esimene kokkupude värbamisega. Et kuna meil oli väga suur inimeste vajadus, avasime järjest uusi poode üle Eesti, siis sain kaasa lüüa no kindlasti julgelt rohkem kui 100 inimese värbamisel, mis oli hästi vinge.
Päris märkimisväärne,
ja
peaks ütlema.
Ja HM-is oli sellestus ka väga vahva koolitus programm, nii et sain osaleda siis sellises programmis nagu HR Next Me, mis tähendab seda, et ma sain läbi teha praktiliselt kogu personali juhi koolituse. Ehk siis kui näiteks oleks minust kunagi saanud järgmine HR, siis ma oleks juba põhimõtteliselt teadnud nagu kõike neid põhilise asju seda ameti kohta. Aga paraku see kiire kasv ühel hetkel aeglustus ja olingi võib-olla natuke liiga kauaks siin ühel ameti kohale jäänud, nii et lihtsalt hakkas natukene igav. Ja tegelikult ma aktiivselt uut tööd ei otsinud, aga lihtsalt jäi silma üks kuulutus ja kandideerisin ja läksin siis tööle 2017 aastal Skyprofi. Skyprof on siis Eestis selline kõrgtööd ettevõte, mis julgen öelda, et number üks kõrgtööd ettevõte. Ja seal siis läksin juhi abiks, et jällegi selline hund kriimsilma töö. Ja taaskord üks hästi tähtis osa sellest oli ka värbamine. Seal oli ka oma selline hästi põhjalik koolitus, hästi põnev, sain jälle palju targemaks ja hästi palju praktikat kohe otsa. Et päris palju oli seal nii siis kõrgtööde tehnikut kui ka erinevate kontori positsioonide värbamist. Ja jah, siis las ma mõtlen.
Ehk siis sellest väikesest sissejuhatusest jäi mul kaks väga olulist märksena.
Mm-hmm.
Su esimene ametikoht oli sul väga tihedalt seotud värbamisega ja ka teine,
mm-hmm.
kus siis avaveneb püent mu loole.
Ja ma arvan, et hästi suur muutus minu elus oli siis, kui oli see esimene korona kevad, 2020 kevad. Et olin hästi pikalt olnud suhtes ja see siis sai läbi. Ja esimest korda elus, esiteks kuna oli sellest koduarest, ei keegi kuskil väljas ei tohtinud käia. Ja teiseks, kuna ma olin nüüd täiesti üksinda, siis mul oli järsku hästi palju vaba aega, et tegeleda enesearenguga. Ja ma sukeldusin täiesti igasugustesse veebikursustesse ja koolitustesse ja raamatutesse, mis iganes ma kuskilt leidsin. Ja üks selline koolitus viis mind kokku siis Starfish Academy asutaja Vallorumega. Et pärast seda koolitust, kuna seal oli hästi palju selliseid teguseid inimesi, siis ma tegin meil ühe Facebooki gruppi, et ma saaks edasi suhelda. Ja mõni aeg hiljem siis Vallo, kes oli ka sattunud sinna gruppi, kirjutas mulle, et et mul on siin selline vahva ettevõtte, et sa siin aktiivselt postitud ja mõlla tõin, et kas sa tuleksid, teeksid meile sotsiaalmeediat. Mis asja, et kes see veel on, mõnes mees kirjutab niimoodi, et väga kahtlane ei Aga vaatsin siis üle ja Starfish Academy täitsa päris ettevõtte.
Täitsa olemas.
Täitsa olemas ja pakub väga lahedaid koolitusi.
Mm-hmm.
Et kuna mul endale need ka pakkusid huvi, siis ma olin muidugi nõus, mis sest, et mul nagu väga palju kogemust ei olnud, aga jah, et mul oli selline väikene hobi äri juba paar aastat olnud, nimelt ma tegin käsitööehteid ja vaikselt siis harjutasin seal kätte, et kuidas käib üldse sotsiaalmeedia tegemine, ma ei tea, arvete vormistamine, klientide leidmine, sellised ettevõtluse nii-öelda ABC-d. Ja jah, Starfishi tiimis siis kaks aastat tegingi nüüd põhimõtteliselt praeguseni sotsiaalmeediat ja nägin siis kõrvalt, et millised vahvad koolitused neil on ja et neil on ka selline asja nagu sisering, mis on siis ettevõtjatele ja investoritele suunatud kogukond, kus siis koos mitte ainult ei õpita erinevaid asju rahatarkuse kohta, vaid ka viiakse neid asju siis koos ellu ja toetatakse teine teist. Ja see väga kõnetas mind, nii et siis selle käesoleva aasta algusest olen siis Starfish Academy liige ja sealt kaudu tegelikult tutvusin siis väga paljude lahedate inimestega, kes suunasid mind siis ka peenisse, et näiteks Rimogit, eks ju, kutsus mind siis sellele esimesele külaliste päevale, kus ma ka sinuga kõrdu tutvusin.
Just. Aga millele ma tahtsingi jõuda on see, et tegelikult sul on selline mõnes mõttes selline traditsiooniline lugu, aga ma tahangi natukene nii-öelda ingliskeeles on selline hea väljend, et pick your brain, eks ju.
Mm-hmm.
Et tegelikult see, mida mitmed inimesed ihkavad tahavad alustada oma ettevõttega või nii-öelda sukelduda ettevõtlusesse, kas siis palgatöö kõrvalt või siis üleüldse teha selline karjääri pööre,
mm-hmm.
aga tihti lugu jääbki see just hirmude või millegi taha.
Mm-hmm.
Kas sa mäletad seda aega oma elus, kui sa tegid paraleelselt, siis olid palgatööline, aga juba mõtlesid ettevõtlusele sellepärast, et tänaseks päevaks on sul ka oma ettevõtte?
Ja just nii on. Ma arvan, et esimesed sellised mõtted mul tekkisidki natuke pärast seda, kui ma olin läinud Skyprofi tööle, et seal minu ülemusettevõtte juht oli selline hästi julgustav ja hästi palju nagu aitas mõista mingid erinevaid ettevõtlusega seonduvaid aspekte. Ja siis jah, et ma alustasin ettevõtte lihtsalt uudishimust, et mul tekkis nagu nii suur selline, ma ei tea, eneseteostuse vajadus, et mul ei olnud mingid head ideed. Ma lihtsalt tahtsin kuskilt pihta hakata ja kuna mul oli hobi, eks ju see käsi tehete tegemine, siis ma mõtlesin, et see käib küll, ei, katsetame siis sellega. Mm-hmm. Et ma ei arvanudki nagu kunagi, et see on see asi, mida ma nüüd elelõpuni tegema hakkan või et see on minu suurim kirg, aga kuna ma ei teadnud sel hetkel, mis see siis on, et siis see oli selline hea startipunkt. Et jah, aga see tegelik idee võibolla tekiski tänu Starfishile, et kuna ma tahtsin ennast rohkem selle meeskonnaga siduda ja ma lihtsalt läksingi küsima, et mida teil vaja on, mida ma veel teha saaks, siis minu käest küsiti vastu, et mida sa oskad. Ma ütlesin, et no, värbamist olen teinud, ei no. Ja siis oligi, tuli välja, et Starfishil on just vaja uusi tiimiliikmeid, nii et siis need olidki esimesed projektid, mis ma oma ettevõttelt ise oma süsteemi järgi siis läbi viisin ja need läksid väga hästi. Ja siis ma avastasin, et jesses, et tegelikult Eestis on nii palju veel selliseid väikeseid ettevõtteid, kus on vaja kedagi, kes aitaks neil siis kasvada ja laieneda. Et suur ettevõtetes on nüüd täiesti eraldi personali ja värbamise osakonnad olemusega, aga kui sa oled alles sinna maale teel, siis noh, tihti peale kõigil on liiga palju tööd ja tihti peale ka puuduvad need oskused ja teadmised, nii et siis natukene seedisin, just noh, mitu kuud seedisin seda ideed, aga ka selle aasta alguses siis pärast siseringiga liitumist lõpuks tegin selle suuna vahetuse, et andsin kõik oma ehte asjad, mis müügist üle jäid, andsin heategevuseks ära ja nimetsin oma ettevõtte ümber, sest nüüd olen personali leida.
Nii et lausa mitte ainult üks muutus, vaid suisa mitu.
Suisa mitu tõesti.
Aga kas sa mäletad ka, kui me nüüd räägimegi konkreetsemalt siis nendest mõtetest, mis sul peast läbi käisid ja mida sa pidid just kui ümber lükkama, et see seesmine võitlus, mis sul endaga oli ja mis sul lõpuks aitas siis selle julguse kokkuvõtta ja see otsus ära teha?
Ma arvan, et see on üsna selline pikk sõda, mitte üks lahing, et neid lahinguid on väga palju väikeseid ja erinevaid, et muidugi neid hirme oli nii palju. Esimene hirm oli see, et mul ei ole mingit head ideed, et mis asja, et mis ettevõtja ma siit olen, kui ma isegi ei tea, mida ma nagu, noh, ma ei tea, ei ole kindel endas või ei paku midagi väga erilist enda meelest, ei, no. Aga ilmselt mingi sisemine soov sai sellest võitu, mõtlesin, et mul ei ole nii väga midagi kaotada, proovime. Ja noh, siia maani sellastuseks nüüd hirm on kogu aeg tulnud, eks, et hirm palgatööst loobuda, et kevadel tegin selle raske otsuse siis ära, et mu tööleping üles öelda. See oli kindlasti erinevate hirmudega seotud ja just nimelt ka see tõttu, et mul tegelikult väga meeldis mu töö, mis tegi asja nagu eriti raskeks. Aga noh, jällegi see mingisugune sisemine soov sai lihtsalt nendest hirmudest võitu. Aga sellastus see on olnud väga pikk protsess ja väga palju rõhku ja aega ja raha olen pannud enese arengule, et sellastus see on kindlasti väga palju aidanud, et see on ka selline pikaajaline investeering, et kui loed läbi ühe raamatu või teed läbi ühe kursuse, siis see võibolla ei mõjuta väga midagi, kui sa teed seda järjepidevalt mitu aastat järjest, siis tekib selline lead interest.
Mm-hmm. Ja see sinu story on natukene, ütleme, peegeldab ka seda, kuidas mina jõudsin ettevõtluseni. Tegelikult minu esimene ettevõte ei olnud ka üldse seotud turundusega, aga sai ka alguse sellest, et ma tahtsin oma idee ellu viia ja tänaseks päevaks ei ole ka minul see ettevõte enam aktiivne, aga ma saangi aru, et see oli ka minu jaoks selline vajalik samm, et jõuda selleni, mida ma täna teen, sellepärast, et ma tunnen, et see, mida ma täna teen ja olles ka tänaseks TalTechi turundusjuht, et see üks samm aitaski mul tegelikult sellel redelil edasi liikuda, et kindlasti see, mis sa alguses teed, ei pruugigi tähendada seda, et see ongi just see konkreetne ettevõte või see konkreetne valdkond, mida sa jäädki tegema, aga tõesti see, et sa proovid selle ära ja sa ei tea isegi võib-olla sel hetkel, millised võimalusi see sulle võib avada, sest see sama värbamine tegelikult käis, nagu ma ütlesin sulle kohe saate algul, käis ju tegelikult korduvalt sinu erinevatest ja. Kogemustest läbi, aga millegi pärast ei olnud sa siis valmis või sa ei tulnud selle peale, et sellega ja. Siis alustada ettevõtlust? Ma
tõesti üldse ei taibanud, ei pannud seda pilti kokku kuidagi. Tegelikult tahaks vahele küsida, et mis see sinu esimene äriidee siis oli?
Minu esimene äriidee oligi laste ja noorte või siis tähendab kasutatud spordi asja. Nüüd ma puterdan ise siin, on enda podcastis nagu praegu oleks nii hot seat siin. Ühesõnaga, laste ja noorte kasutatud spordi asjade ostumüügi keskkond.
Ossa.
Ja, et tegelikult ja, et mul tekiski see mõte täiesti isiklikust vajadusest, et lapsed just hakkasid sporti tegema ja, mm-hmm. ja need korralikud spordivahendid, mida sa kalli rahast ostad, said nii kiiresti väikeseks ja tegelikult see keskkond on mul siiamaani selles mõttes olemas, aga ma ei ole jõudnud sellega enam tegeleda ja mul on mingi mõte, järsku mul õnnestub seal ka hoopis üks heategevus projekt luua, et swaps.ee on see leht siis, aga jah, et tegelikult läbi selle swapsi ma siis õppisingi kõike tegema, mida ma tänaseks olen siis, milles ma tänaseks olen ekspert, mm-hmm. mis just puudutabki turundust ja ettevõtlus igasugused erinevaid nutikaid nippe, sellepärast, et ka mina alustasin täiesti ütleme siis ilma igasuguse suure finanseeringuta ja lihtsalt olles ise nutikas.
Mm-hmm.
Nii et see on meil natukene, ütleme siis nagu sarnane ja ma kõõtan ette, et kui mõned ettevõtjad meid kuulavad, siis kindlasti ka nemad tunnetavad seal palju, palju sellest sama mõtteviisi ära, sest et ettevõtlus tegelikult ongi üks suur katsetus, eks ju.
Ja, see on väga lahe, et sa selle välja tõid, et tõesti ma loodan ka, et isegi mõni inimene, kes veel võibolla ei ole ettevõtja, aga mõtleb selle peale, et ta mm-hmm. tunneb ennast ka ära, et näed, et ei pea olema mingit mega hiilgavat ideed, mm-hmm. et piisab lihtsalt sellest, et alusta ja mm-hmm. sa leiad selle õige asja tegelikult tegutsemise käigus.
Ja teine asi, mida ka veel siis ütleme nagu kannustavalt soovitada juurde ja sa võid ka oma mõtted siin lisada, ongi see, et esiteks sul ei peagi olema selles mõttes nagu sellist kivisse rajutud ideed, sest et seda sa saad alati muuta ja teiseks ei pea sul olema ka kogemusi, sellepärast et kõik on õpitav.
Just.
Minul ei olnud ka, ma ei tea, kuidas sinul varasemalt oli enne, kui sa oma ettevõttega hakkasid tegelema, aga minu kõrgharidus oli kommunikatsiooni erialalt. Ja ettevõtlusega mul oli seni ajani, ütleme siis nii suur kogemus, mul oli, et kui mu abikaasa meie vererestorani alustas, Wingstopiga alustas, siis ma olen seal ametlikult omanik, eks ju.
Oi.
Aga tõesti sellega minu ettevõtluskogemus tegelikult päädis, et okei, sotsiaalmeediat seal midagi ühtest ma aitasin teha. Aga tegelikult, mis ma siin esile tahan tuua, ongi just see, et sul ei peagi olema kohe teadmisi, piisab sellest ideest, piisab sellest soovist mm-hmm. ja kõik ülejäänd on juurde õpitav. Kuidas sa seda kommenteerid?
Ei, muidugi, ma olen 100% nõus. Ja noh, sellasus kurbtõsi asja on ju see, et ega keegi klassikalises haridussüsteemis väga ei õpetagi, et kuidas siis ettevõtlusega alustada, kuidas üldse leida näiteks enda kirg või suundelus, ma ei tea, kas või kuidas oma maksuarvestust teha, et noh, selliseid eluks vajalike oskusi tegelikult ju õpetatakse selle majandusliku poole pealt vähemalt nagu üpriski vähe, et ega muud varianti väga ei olegi, kui ise õppida, mm-hmm. aga see on okei, sest et see on hästi põnev. Ja sellest just kui vähegi huvi on, et siis see tuleb nagu täiesti isenesest tegelikult.
Just. Aga räägime veel ka sellest, et ma lugesin, et tegelikult sinul on ka suur soov või eesmärk aidata kaasa naiste finantsiseseisvuse tõstmisele.
Mm-hmm. Just. Et see on sõike südamelähedane teema. Ma isegi ei tea täpselt, miks see tuli. Aga taaskord ühte veebi koolitust läbides tuli teha selline väike visualiseerimine või selline mediteerimine, kus siis täiesti just kui tühjast õhust minu ette kerkis selline pilt, et kus ma olengi kuskil kauges lõunama riigis, ma ei tea, räägin ja õpetan naistele, kuidas esiteks üldse minna tööle, kui neil ei ole lubatud seda teha või kuidas oma külas näiteks leiutada mingeid lahendusi, mis väikesid igapäeva muresid lahendavad ja kuidas nad saavutavad tänu sellele rohkem vabadust ja sellest võimu oma elu üle otsustada, sest et, meil siin Eestis on isegi hästi sellega, aga väga paljudes riikides ei ole. Ja ma ei ole nagu nii võrd palju kuidagi ise, ma ei tea, kõrvetada saanud selle teemaga või see ei ole nagu võibolla sellest mingist traumakogemusest tulnud, aga kuna ma tean, et hästi paljudel naistel on nagu raske majanduslikult ja see teeb raskeks kõik teised valikud ka elus, et siis minu enda üks suur eesmärk on ka see, et mitte kunagi me ei peaks ühtegi otsust tegema sellepärast, et see sõltub rahast. Ja seda ma tahan tegelikult kõikidele naistele. No kõikidele inimestele üldiselt, aga kuna naised on selles suus kehvemas seisus, siis kõikidele naistele ka.
Mm-hmm. Ja tänaseks päevaks on sul ju kogunenud päris korralik teadmiste pagas ka tegelikult just läbi Starfishi, siis mis puudutabki finantsvabadusteemasid, et ma kujutan ette, et kui sul praegu oleks võimalus naistele seda infot jagada, siis kindlasti oleks sul üht-teist kõrva taha panna?
Jaa, no sellest ma ennast mingiks ekspertiks kindlasti veel ei pea, aga öeldakse, et selleks, et õpetada, sa pead teadma ainult natukene rohkem kui need inimesed, keda sa õpetada, eks? Et see on kindlasti üks selline suur tuleviku suund, et praegu ongi vaja siis ise veel natukene seda pagasit kasvatada ja samal ajal kogu aeg mõtlen taustal, et mis moodi see siis välja peaks nägema. Et kuidas ma sellesse siis panustada saan, aga see visioon kuidagi tekkis nii selgena oma silme, et ma arvan, et see üks päev saab teoks ka.
Kindlasti saab. Anna mulle teada, millal sai.
Just.
Aga selle kohta ma ütleksin seda, et põhjus, miks ma ka selle mõttetera üles korjasin, on tegelikult see tõsiasi, et minu podcasti kuulavad väga suurel määral just naised, et sellepärast ma ka seda teemat tahtsin puudutada. Aga mis puudutabki jah, siis seda tähelepanekut, et mina olen ka seda meelt, et tegelikult teinekord piisabki sellest, kui sa oled kellestki sammukese võrra eespool.
Mm.
Ja tegelikult, mis sinu jaoks tundub võibolla selline, et mida mina ka tean, siis tegelikult, kui sa võtled võibolla ennast aasta 2-3 tagasi, siis ma kujutan ette, et sul juba praegu oleks sellele Laurale päris palju õpetada ja jagada. Ehk siis, mida ma tahan öelda, ongi see, et kui me räägimegi ja mul oli ka eelmises saates Karmoga sellest juttu, et tihti inimesed mõtlevadki, et mida mul on jagada või kes olen mina midagi jagama, siis tegelikult sinul oli see värbamine otsa ette kirjutatud, eks ju? Aga sa avastasid alles selle mitu aastat hiljem. Et kindlasti igal ühel meil on midagi, mida jagada.
Ja kindlasti, et selle jaoks kindlasti ma soovitaks risti-rästi ise ennast küsitleda aegajalt. Et tõesti, need on nagu nii nii-öelda selgesti nähtavad peidetud saladused, mida inimene ise lihtsalt ei suuda näha. Et mõned harjutused, mida ma ise ka tegin siis, kui ma üritsin leida seda ideed, oligi see, et esiteks panna enda jaoks kirja, mis on sinu tugevused, siis mis on need asjad, mida sulle väga meeldib teha, mis on need asjad, mis tulevad sul loomulikult välja ja siis see kõige raskem osa, et võtta ühendust oma lähedastega ja küsida nende käest, et hei, ma siin teen väikest harjutust, et kas sa palun kirjutaksid mulle või ütleksid mulle, mis on paar sellist teemat, mille poole sina minu poole pöörduksid või mille osas sa minu käest näiteks nõuküsiksid või mis sina arvad, et mis on minu tugevamad omadused. Ja siis panna need vastused ka kirja ja siis seal tegelikult koorubki välja selline üks või kaks, kolm ühist näitajat, mis näitavad selle suuna tegelikult päris hästi kätte.
See on väga hea harjutus ja ma kindlasti soovitan sul see ära proovida, armas kuulaja, sest et nagu ma alati soovitan, siis üks asi on meid kuulata, aga teine asi on reaalselt ka midagi katsetada ja võibolla see on just see üks praktiline tegevus, mille sa tänases saatest endaga kaasa võtad ja ära proovid, aga nii et aitäh sulle selle eest. Aga kui me nüüd räägime, siis konkreetsemalt värbamisest.
Mm-hmm.
kui sa nüüd finantsvabaduse koha pealt jäid suhteliselt tagasihoidlikuks, kuigi ma usun, et su teadmised on selles valdkonnas ka juba piisavalt head. Aga värbamise siis ometigi oled sa ju ekspert.
No mulle endale sellised tiitlid ei meeldi, aga ma olen selles üpriski kogenud väga erinevatest valdkondadest, nii et ma julgen oma kogemuste põhjal ikka natukene soovitsu jagada.
Ehk siis sa oled oma ala ekspert. Et mida ma tahtsingi uurida, et kas sul oleks jagada konkreetseid soovitusi? Alustuseks siis kas ettevõtte juhile või üleüldse siis nagu sa mainisid, et suurtel ettevõtetel või siis ütleme Eesti mõistes keskmistel ettevõtetel, eks ju, on üldjuhul olemas oma osakond, kes sellega tegeleb, aga kui me räägimegi just sellistest mikro- ja väike ettevõtjatest, et mida sa soovitaksid ettevõtte juhile, mida värbamise puhul silmas pidada?
Mm-hmm. No, eks neid soovitus on tegelikult hästi palju, aga paar sellist esimest, mis mul pähe tulevad, on number üks, pane väga täpselt paika need kriteeriumid, keda sa otsid, miks, mida ta tegema hakkab, milline see inimene peaks olema iseloomu poolest, oskuste poolest ja nii edasi. Et mida täpsemalt sa suudad välja mõelda ja isegi oma peas võib-olla ette kujutada, et milline see ideaalne töötaja peaks olema, siis seda suurem tõenäosus on teda ka leida. Et noh, täpselt samamoodi on meil ka peenis, eks ju, et mida täpsemini sa tead, millist inimest sa tahad leida, siis seda paremini teised inimesed saavad ka teda soovitada, aga selles suhtes hästi tihti tekib see mure, et ettevõtja saab aru, et tal on vaja kedagi oma tiimi juurde, aga kui siis hakkad nagu täpsemalt uurima, et okei, keda siis täpselt, mis ta tegema hakkab, mis ta oskama peab, mis ta teadma peab, siis natukene tekib segadus.
Mm-hmm.
Et aitab ikka vana hea paper ja pliiats või siis dokument arvutis, et kuhu panna siis hästi täpselt kirja, isegi võib-olla kirjeldada sellist ideaalse kandidaadi avatari enda jaoks. Et siis on teda ka lihtsam leida.
Turundajana kohe mul väga lihtne luua võtta sarnast nii-öelda paraleele siis.
Ja just, et täpselt samamoodi turunduses, eks jätkud mm-hmm. oma ideaalse kliendi ja avatari.
Kõik algabki sellest.
Ja just. Kindlasti peaks teadma ka seda, et mille järgi siis neid kandidaate hinnata, juhul siis kui nüüd ettevõtte juht tahab ise seda värbamist läbi viia, et inimese aju lihtsalt on selline, et me kipume olema natukene subjektiivsed. Seetõttu tuleb hästi palju kasuks, kui enda jaoks panna enne kirja, et mis on need kriteeriumid, mille järgi sa siis lõpuks hindad ja neid kandidaate võrdled. Et üks hea nip sellega on ka see, et otsi põhjuseid, miks öelda ei, mitte põhjuseid, miks öelda jah. Sest et no, hästi lihtne on ju mõelda nii, et okei, mul on inimest vaja, ma siis vaatan, et kes täidab mingit kastikesed just kui ära, et siis selle võtangi. Aga kui me niimoodi lahenema asjale, siis jällegi aju on juba seadistatud niimoodi, et ta ei märka neid ohukohti. Ehk siis, kui sa otsid teadlikult põhjuseid, miks öelda ei inimesele ja sa ei leia mitte ühtegi head adekvaatset põhjendust, siis järelikult see inimene sobibki väga hästi.
Mm-hmm.
Ja tihti peal ongi see, et kui nagu otsida selliseid nii-öelda superstaare, siis see tegelik parim kandidaat jääb natukene varju,
mm-hmm.
et jääb lihtsalt tähelepanuta.
Ja selle aju koha pealt tegelikult mõtlengi, ma praegu tundub, et värbamine on ikka väga palju turundusega sarnane, et just neuroturundus on see, mida ma siis seostasin praegu selle aju nii-öelda tööga, et samamoodi selle jaoks, et jõuda inimeseni, ei saa alustada vähemalt turunduses sellest loogilisest turundusest, ehk siis sa peadki kõigepealt saama inimese tähelepanu läbi emotsionaalse mm-hmm. nii-öelda emotsionaalse aju, et ma tean, et seda niimoodi ei nimetata, aga mulle meeldib asju väga lihtsalt selgitada
mm-hmm.
just selle mõttega, et tegelikult ongi, et aju põhifunktsioon on meid ju kaitsta, eks ju, ja põhimõtteliselt nii palju infot, palju see aju meil igapäevaselt filtreerib, ta koheselt lükkabki nii-öelda selle teadmise sinna lahtrisse, et aha, kas see nüüd on ohtlik, kas see on oht või see on midagi, mis sulle võib kasu tuua ja sind aitab, eks ju, ja kui ta saab aru, et see võib sulle olla kasulik ja see võib sind aidata, siis ta alles liigutab selle sinna loogilise ajuosa nii edasi.
Mm-hmm. Ja see on tõesti hea paralleel.
Mm-hmm.
Ja tegelikult selles suhtes on ka värbamine tegelikult tõesti sarnane tunundusele.
Mm-hmm.
Et no, tööturg praegu on selline, et häid talente tuleb otsida tikutulega taga ja neid tuleb meelitada konkreetselt kuskilt üle. Et need ajad on möödas, kus pikk rida spetsialiste tagus ettevõtte ukse peale, et palun võtke mind tööle. Et nüüd on pigem vastupidi, et pikk rida ettevõtjaid koputab spetsialisti uksele, et palun tule mulle tööle. Et see tähendab seda, et samamoodi nagu kui sa mõtled selle peale, et kes on sinu ideaalne töötaja või kandidaat, siis tuleb mõelda ka selle peale, et kuidas sina saad olla selle inimese ideaalne tööandja. Ehk siis mida sa pakud inimesele vastu. Et see, et sa maksad keskmist palka õigel kuupäeval, no see ei kõneta nagu väga enam kedagi. Et ja kindlasti raha ei ole sellest kõige suurem motivaator inimeste puhul, et muidugi väärika tööst peab olema väärikas tasu, aga hästi palju näiteks tänapäeval hinnatakse paindlikku tööaega, paindlikkust töökohas ja töövormis. Igasugused kodukontori variandid on hästi teretulnud, võimalus ise otsustada, mis kellast kellani tööd tehakse. No, muidugi mingite raamide sees, eks ju, aga et mingi sõike paindlikkus oleks olemas. Või siis näiteks enesearengu eelarve, väga lahe asi, mida töötajale pakkud ja kindlasti tuleb jälle ringiga ka ettevõttesse tagasi. Või siis näiteks lisapuhkuse päevad, et sellised väikesed asjad, mis tegelikult väga suurt kulu rohkem juurde ei too võrreldes palgaga, aga samas annavad inimesele, just nimelt inimesele ja sellele emotsionaalsele ajule nagu seda lisaväärtust juurde. Just. Et seda ei tohi ka ära unustada, et mida siis ettevõte pakub vastu oma töötajale.
Ja need olid väga head soovitused. Ma korra küsin sinult kui spetsialistilt, siis ma ei mäleta, kus ma seda kuulsin, aga oligi seoses siis värbamisega, see oli üks Ameerika ettevõte, kes põhimõtteliselt küsis iga kandidaadi käest või siis nii-öelda selle inimese käest, kelle ta, kes intervjuul käis, et mis oleks üks asi, mida sa kindlasti tahaksid, et see töökoht sulle pakuks. Ja selle vastused oli ka erinevaid seinas seina, et mul oleks reeded vabad või et mu tööpäevad lõpeksid kelle neljast või noh, mis iganes, eks ju, et need olid. Ja see töökoht põhimõtteliselt täitiski siis selle inimese jaoks, kelle nad siis tööle võtsid, selle ühe konkreetse tingimuse, mis see inimene siis ise kõige rohkem tahtis.
Mm. Väga lahe, selline hästi persooni põhine lähenemine. Et see on kindlasti see suund ka, kuhu me oleme teel. Et just nimelt, et iga inimene on individuaalne, igal ühel on oma vajadused, oma soovid, oma unistused ja mida rohkem on võimalik meeskonnas niimoodi vastu tulla just nimelt iga töötaja põhiselt eraldi, et seda vahvam arvan, et see töökeskkond lõpuks on.
On sul veel juhile soovitusi või liigume me nüüd juba siis sellele teisel pool lauda istuvale inimesele?
No ma loodan, et kui juhid on teinud usinasti märkmeid, siis neil on ilmselt juba vihikus ruum otsas.
Teadaolevalt juhtidel see harjumus on, et olles ise juht, siis ma tean, et mul on päris raske kuskil istuda ja märkmeid mitte teha. Nii et sellest võtse mul on alati hea meel just podcaste salvestada, sest see on üks koht, kus ma saan lihtsalt inimestega vestelda. Kuigi teinekord ka siin tekib juba tahtmine, et nii palju head nõu tuleb alati. Et üles kirjutada, aga siis mul vähemalt on see teadmine, et okei, ma sa ju salvestad.
Just.
Nii et keerame siis nüüd ümber jah selle nii-öelda, kuidas nüüd öelda, läheme siis sinna teisele pole lauda piltlikult öeldes ja jaga siis soovitusi sellele inimesele, kes siis tööd otsib, et ehk siis mis oleks need väiksed nipid võibolla, mille peale kõik ei mõtle, et kui sa lähed töövestlusele või kui sa valmistud tööintervjuuks, et millele tähelepanu pöörata?
Mm-hmm. No üks asja on kindlasti see, et kui on toodud välja mingid kindlad etapid, mis tuleb läbida, selleks kandideerida, näiteks ma ei tea, saada sellele meilile enda CV ja ma ei tea, tehtud tööde nimekirja, et siis täida neid juhiseid, kirjuta siis sellele õigele meili aadressile, saada oma CV, vaata, et seal oleks su nimi peal faili nimes, saada, mis iganes asju veel nõutud on või kui on vaja näiteks täita ära mingi kandideerimisvorm, siis palun täida ära see vorm, et värbajatel tihti peal on päris võimsad süsteemid ja päris võimsad inimeste mahud, mis seal süsteemidest läbi käivad, nii et igasugused süsteemi välised kandideerimised lihtsalt teevad selle elu nii palju raskemaks, et sa võid jääda kas lihtsalt tähelepanuta või siis lihtsalt pudeneda sealt nii-öelda süsteemist kõrvale. Ja kindlasti, kui vähegi võimalik, et siis anna endast alati natukene rohkem, kui on palutud. Et näiteks CV-le võib alati lisada juurde mõne soovitaja kontaktid või soovituskirjad. või näiteks motivatsioonikiri, võib-olla näiteks tehtud tööde portfoolio või mõned pildid. Et kindlasti on nagu mingisugust lisaväärtust või lisainfot enda kohta, mida sa saaksid välja tuua ja see tegelikult paistab väga tugevalt silma.
Ma küsin ühe täiesti sellise praktilise küsimuse.
Mm-hmm.
Kui me räägime nüüd CV-dest, kas tänapäeval, kui nii palju infot on ju saadaval inimese kohta ka muudest kanalitest, siis ütleme nii, eks ju, et sotsiaalmeediast ja nii edasi, siis kas on vahet ka, et millisel kujul see CV võiks olla? Et kas siis see nii-öelda vana hea Wordi dokumentis, kus on võimalikult palju infot või siis ütleme tänapäeval ju moodsamad versioonid, ütleme teed Canvas nii-öelda silmale visuaalselt lihtsavalt hoomatava CV, kus sa siis toodki esile oma tugevused, ütleme kogemused, mis on kõige olulisemad. Või siis, mis oleks sinu soovitused selles osas?
Mm-hmm. See on hästi hea küsimus. Selles suhtes, et siin ühte õiget vastust ei ole. Et mida rohkem sa tead selle ettevõtte kohta, kuhu sa kandideerid, seda parem. Et siis vastavalt sellele saabki selle CV vormistada. Et kui sa näiteks tahad saada graafiliseks disaineriks kuhugi kujundusettevõttesse, siis kindlasti paistaks hästi silma selline CV, mis on kunstiline ja mis siis kuidagi moodi esitleb ka sinu graafilise disaini andeid, eks ju. Aga samas, kui on tegemist üks bürokraatilisema süsteemiga, ma ei tea, näiteks riigasutus võibolla, et siis tasub hoida sellist klassikalist ja ametlikumat joont, et mitte minna hulluks värvide ja piltidega, vaid pigem tavaline selline valge mustakirjaga dokument. Aga mõned soovitused on küll, mis mõned igat CV puhul peavad paika, et kindlasti kontrolli 5 korda üle. Kõik kirjavead, et ei oleks meili aadress jumalest valesti kirjutatud või eelmiste tööandjate nimed näiteks, et ei oleks kuskilt mingeid, ma ei tea, punkte puudu või no ühesõnaga sellised asjad, nad lihtsalt natukene riivavad silma ja olenevalt jällegi kohast, kuhu sa kandideerid, nad võivad tekitada negatiivset mõju, aga kõige tähtsame, et need andmed oleksid õiged. Siis kindlasti eks oma kontaktandmed lisa sinna. Väga hea oleks ka selline viisakam portreepilt. Ja siis jah, töökogemused, et see oleneb peale natukene sellest, kuhu sa kandideerid, et kui põhjalikult neid nüüd lahti kirjutada või mitte, aga hea tava on see, et need töökogemused, mis kõige rohkem seostuvad selle uue potentsiaalse töökohaga, et nendele siis panna rohkem rõhku. Et noh, näiteks, et kui mina peaksin praegu kandideerima kuhugi juhi abiks, eks uuesti, siis ilmselt mul ei ole mõtet kirjutada tervet lõiku sellest, et kuidas ma kunagi keskkooli ajal suvel olin ettekandja. Et ilmselt ma paneks rohkem rõhku siis oma viimastele töökogemustele, mis seostuvad sellega rohkem. Et jah.
Aga kuidas sa oskad soovitada seda valikut, et kui me nüüd oleme rääkinud või jaganud soovitusi nii värbajale kui ka sellele, keda värvatakse, et mis on sinu arvates nii-öelda väärtuslikum või hinnalisem kas oskused või inimese omadused?
Oi, mulle nii meeldib see küsimus.
Lase käia.
Mis sa ise arvad?
Mina tean, mis see vastus on minu jaoks.
Nii.
Loomulikult hindan mina inimesena.
Mm-hmm.
Sellepärast, et loomulikult ütleme oskused, nagu ma tegelikult juba enne rääkisin, on kõik juurde õpitavad, eks ju?
Täpselt nii on. Et sellepärast, miks ma mainisin ka, et näiteks ettevõtjad enne, kui nad hakkavad endale inimest otsima, et nad võiksid panna kõik kirja, et milline see nende ideaalne kandidaat on. Ja just nimelt mitte selle poolest, et kuidas ta riides käib või milline soeng tal on, vaid milline ta ise loomu poolest on. Et jah, kõik on õpitav. Muidugi on teatud rollid, kus peab olema mingi sertifikaat või mingi kogemus olemas, noh, ma ei tea, arstiks näiteks, ma arvan, et ei saa võtta ainult hea iseloomu põhjal, eks ju, aga väga-väga paljudes töökohtades hinnatakse seda üle. Et kas või näide päris elust, et minu viimased 2 sellist kontori töökohta olid sellised, kus oli töökuulutuses nõutud ülikooli haridus ja noh, mul oli seda siis kahe nädala jagu, eks ju. Ja ometi ma võitsin need konkursid, sest et noh, tegelikult see haridus ei olnud nii tähtis, kui võib-olla need arvajad arvasid, eks. Et me tihti jah, kipume alahindama seda, et kui suur võim on inimese enda motivatsioonil ja omadustel. Et pigem näiteks see tõttu, miks ma soovitan kasutada isiksuse teste, on see, et ta näitab vähemalt mingil määral ära inimese loomuomased tugevused ja selle, et kuidas ta sinna meeskonda sobitub. Et noh, näiteks kui terve meeskond on täis ekstraverte, siis võib-olla on seda juttu rohkem kui tegutsemis, samas kui kõik on introverdid, siis tehakse head asja, aga mitte keegi mitte kunagi sellest ei kuule. Et iga asjaga on vaja sellist head tasakaalu, et meeskond täiendaks teinadest.
Mm-hmm. Ja siit oli minu meest ka üks selline huvitav selline soovitus või julgustus pigem. Ma lugesin sinu ridade vahelt välja, et sa mainisid ise ka, et sa kandideerisid ametikohale, kus oli nõutud ülikooli haridus. Sa teadsid, et sul seda on kõigest kahe nädala jagu, aga ometigi sa kandideerisid. Mm-hmm. Et mulle tundub, et see võib-olla on ka üks viga, mida inimesed tihti teevad või sa võid selle ümber lükata selle mõtte, sest et võib-olla selles mõttes sa pead ikkagi nagu suhteliselt täpselt seda näpu järge ajama. Aga kas võib olla, et see, et kui seal on ütleme need teatud tingimused olemas ja sa võib-olla kõigile täpselt just nii-öelda sul ei vasta sinu eelnev kogemus, Et kuidas selle kandideerimisega oleks, et kas tasuks ikka kandideerida?
Minu vastus on jah, tasuks. Kui sa tõesti kujutad ette ennast sellel ametikohal ja sa arvad, et sa sinna sobid, siis absoluutselt kandideeri. Ja see on ka jällegi näiteks üks statistika, ma muidugi täpselt seda numbrit ei tea, aga mehed on palju rohkem altid kandideerima kohtadele, mille kõikidele tingimustele nad ei vasta. Ja naised on need, kes isegi siis, kui nad täidavad kõik need nõuded ära ja veel natuke ülegi, siis nad ikka kahtlevad, et kas nad isegi peaksid kandideerima. Et see on jälle selline võib-olla julgustuse koht, et kui sa veel ei teinud seda, siis palun võtta välja pabere pliiat, see pane kirja kõik need asjad, mis sul tulevad loomuomaselt hästi välja, mida sa ise ja mida teised peavad sinu tugevusteks. Ja isegi selle nimekirja lisamine CV-le võib olla väga hea idee, aga vähemalt pane need asjad enda jaoks kirja, sest et siis võib-olla kui sa vaatad paperi peal seda nimekirja, siis sa nagu avastad, et tegelikult noh, mingit teatud ma ei tea, kogemuse aastanumbrid või teatud diplomid või teatud nõudmised ei ole nagu üldse see. Ja kui sa ise tajud ära, et sinu tugevused on täpselt need, mida selles ettevõttes vaja on, siis sa saad seda ka vestluses välja tuua või siis näiteks oma kaaskirjas.
Mm-hmm. Just, et see ongi minu meest just väga hea tähelepanek, et võib-olla jah, sul ei ole konkreetselt seda ametialast kogemust, aga kui sinu eelnev elukogemus tegelikult on sulle andnud midagi sarnast, mida sa saad rakendada ja vajadusel juurde õppida, siis tegelikult see ongi see koht, kus sa saadki vaadata neid võib-olla mine ja vaata, kui sa oled hetkel tööotsija ja mine vaata peale seda, kui sa oled enda tugevused üles kirjutanud ja teada saanud, võib-olla mine vaata uuesti need CV-id ja need võimalused üle, et võib-olla sa siis avastad mõne variandi, mida sa ennem ei märganud.
Mhm. Just, kindlasti, et tasub seda regulaarselt teha. Endale meelde tuletada ka, et ma ikka olen tegelikult päris tubli ja osav.
Mitte võib-olla, vaid seda peabki iga päev tegema.
Ja, tegelikult küll.
Sellepärast, et sellest kõik alguse saabki, kui sa ise endale tuletad meelde ja tuletad meelde, tähendabki seda, et sa kirjutadki endale selle välja. Sellepärast, et muidu sa... Kõige hullem asi, mis sa üldse teha saad, ongi see, et sa räägid endaga hoopis teisel toonil, kui sa räägid, ütleme, oma lähedaste või parimate sõpradega.
Mm-hmm.
Ehk siis räägi endaga nii, nagu sa räägiksid oma parima sõbraga, on ka üks õppetund, mida ma jagasin hiljuti veel koolitusel, sest et tihti on see, et me oleme enda vastu nii karmid. Ja kui me põhimõtteliselt ise mingi vea teeme või midagi meil ei õnnestu, nii nagu me tahtsime, sa mainisid, et naised tihti pigem ei kandideeri, kui nad nii-öelda reaalt ei saa need linnuksi taha, eks ju, et jaa, seda ma oskan, eks ju. Ma olen ka seda statistikalt, kus juures kusagil kuulnud või lugenud, et naistel on millegi pärast soodumus tahta olla rohkem perfektsionistid, mm-hmm, kui meestel. Ehk siis Ehk siis, mis ma tahangi öelda, on see, et kõik algabki sinust endast lõppkokkuvõttes peale.
Just.
Ja nagu ma seal koolitusel ka jagasin, et mõtle selle peale, et kui sinu lähim või parim sõber või sõbranna või keegi lähedane tuleb sinu juurde teatud murega või räägib sulle lugu, mis tal juhtus või mis tal halvasti läks, siis kuidas sa sellele reageeriksid?
Mhm.
Ja mõtle nüüd selle peale, kuidas sa endale reageerid, kui sina seda teed või sinul see on juhtunud. See on üldjuhul on see nagu öö ja päev, eks ju?
See on suurepärane soovitus. Ma olen isegi seda kuulnud ja ma olen üritanud seda oma ellu viia ka ja ma arvan, et üpris kedukalt, et tõesti alles siis, kui sa hakkad tähele panema seda sisemist kriitikut, siis sa nagu avastad, et app, et miks ma endaga niimoodi käitun ja see tuleb nagu nii loomulikult.
Jaa.
Et seda tuleb tõesti nagu mudida, et meil just viimasel Starfishi webinaril ka on siseringa liige Jane Pitter ja oma nõuandeid ja seal ma tundsin ka natukene ennast ära, et noh, juhul kui näiteks sa oled praegu sellises madalas seisus, ei usu endas, sul ei ole toetavad keskkonda ümber, sul ei ole kedagi, kes nagu päriselt julgustaks end nagu see nii-öelda hea parim sõber, eks ju, et siis üks asi, mis aitab, on see, et lihtsalt kirjutage välja, näiteks ma olen piisav või ma olen tark või ma olen terve või no mis iganes selliseid positiivseid sõnumikesi, mida sa tahad, et keegi sul ütleks ja kleebi kas või tervema tuba või tervema korter neid täis ja pane neid näiteks peegli peale või siis näiteks minul on mõned sellised julgustavad sõnumid vannitoa seina peal, nii et kui ma hambaid pesen, siis ma loen neid kogu aeg oma mõttes läbi ja jällegi, noh, mingisugune ajuteaduse müstika seal toimib, aga see toimib, et päriselt toimib. Ja näiteks oletamegi, et kui sa praegu uue töökoha otsingutel, siis sa võidki näiteks kirjutada endale kuhugi nähtavasse kohta, et ma leian omale ideaalse töökoha või ma olen suurepärane kandidaat. Mm-hmm. Ja lihtsalt sisestad seda iga päev ja järgjärgult, see võtab jällegi aega, aga järgjärgult see sisekõne läheb ka positiivsemaks ja siis hakkavad need asjad päriselt nagu elus ka positiivsemini minema.
Mm-hmm. Ja see on jällegi väga hea soovitus, et ise ma olen ka seda järginud, ma olen suur päevikupidaja.
Mm.
See oli ka üks selliseid suuremaid muudatusi, mida ma siis enda elust tegin, kui ma hakkasin nii-öelda oma mõttemusklit treenida, nagu mina treenima, nagu mina seda mainin, et tõepoolest see mõtete välja saamine oma peast ja märkamine ja analüüsimine, mida sa endale ütled ja tihti ongi see, et kui sa oled millegi pärast halvas tujus või midagi tunned kuidagi ennast kehvasti, siis jällegi mõtle korraks selle peale, et mis oli see tegevus või mis oli see, mis sellele eelnes, et sul selline halb tunne sisse tuli. Sellepärast, et kui sa ei hakka märkama oma mõtteid, ja analüüsima oma päevasid, siis lõppkokkuvõttes sa lasedki nagu orav rattas, sa tunned, et täna oli kehva päev, no küll homme tuleb parem, on ju, aga tegelikult mõnikord ongi see hästi väikestes asjades kinni, et näiteks see, mida mina alustasin ka, lisaks siis enda päeva planeerimisele, mida ma teen iga eelneva päeva õhtul, ma hakkasin ka oma nii-öelda tänast päeva siis analüüsima.
Mm-hmm.
Just läbi selle, et mis toimis, mis ei toiminud ja mida ma jätkan. Sellepärast, et kui sa korraks võtad selle aja maha ja see ei võta üldse kaua aega, aga see panebki sul korraks siin nii-öelda pausile ja sa hakkadki märkama järgmine päev näiteks, et kui sa olid endale eelmine õhtu kirjutanud päevikus, et see ei toiminud ja siis nii pea, kui sa hakkad põhimõtteliselt see tegevust korduma, siis sul tuleb äkki meelda, et oot, et ma eile just kirjutasin, et see ei toiminud ja siis sa tegelikult saadki juba midagi kohe järgmise päeval muuta.
See on väga lahe nipp, ma pean selle endale ka kirja panema. Päeviku pidamine sellestus on tõesti väga hea mõte. Just nimelt siis, kui kasutada seda niimoodi selliseks sisevaatluseks.
Ja.
Et ma ise teen seda hommikuti ja mul on erinevad teemad täpselt nii nagu tuju tuleb ja siis sellised ka nii-öelda kuldsed küsimused, mida ma aegalt uuesti endaga just küsin ja siis vastan kirjalikult.
Tahad sa mõnda kuldsed küsimust jagada?
Oh, no üks hea variant ongi see, et vaadata nagu suuremas pildis, mida ma olen teinud, et näiteks mingi perioodi peale, ma ei tea, kuu peale või kvartali peale, et mis on siis toiminud, mis on üldse juhtunud, vaadata korraks tagasi, kuidas ma ise olen muutunud. Või siis näiteks, kui ma tunnen, et on selline kiirem periood, et siis näiteks küsin, et mis on kolm pisikest asja või isegi, mis on üks pisikesi, mida ma saan täna teha, näiteks, et hoolitseda paremini oma tervise eest või et liikuda edasi selle ühe suure tähtsa projektiga või mis iganes hetkel sinu elus prioriteet on, aga mille jaoks lihtsalt tundub, et sul ei ole aega, et mis on see üks pisikene asi, mis sa täna saad ära teha. Aga mulle õudselt meeldib see õhtune tagasi vaatamise ideega.
Jaa.
Sest et siis on kõik värskelt meeles.
Just, just. Ja see mina nimetan seda, mida sina rääkisid, nimetan nii-öelda highlightiks, et määragi endale iga päev kas või üks highlight ja siis tee see ära ja siis vähemalt tunned, et see kõige tähtsam sinu jaoks kõige olulisem sündmus või tegu sai tehtud.
Just.
Aga... Vaikselt ongi juba kell liikunud nii palju, et vaikselt hakkan oma saadet kokku võtma ja ma muutsin natuke saate formaati, nagu ma juba eelmine kord rääkisin ja selle asemel, et küsida lihtsalt sinule edu toonud nippe või selliseid eduvõtmeid. Ma küsiksin, et mis on sinule kõige rohkem edu toonud kolm raamatut?
Ma arvan, et see on ka üks asi, mis elus muutub, aga hetkel kolm raamatut, mida ma soovitaks, need on... No, okei, võtame ühe kaupa. Maria Forleo, ma tean, et ta on sulle väga tuttav naisterahvas. Tema raamat kõik on välja mõeldav.
Mul on ta autogramm olemas. Ja ma ütlen tõesti, et sorry, ma siin niimoodi vahele katsin, aga jah, ma ütlen, et kui nüüd öelda üks inimene, kes on minu elumuutuse nii-öelda fundament, siis kindlasti on see Marie Forleo ja see raamat, millest sa räägid, on minu jaoks juhu mõnes mõttes ära kortsutatud piibel, mis mul igal pool kaasas käis mingi aeg elus.
Ja ma mäletan, et tema tuli meil ka jutuks esimene kord, kui me peenis kohtusime, et ma kohe mõtlesin, et oh, tõesti. Ja ma nagu tunnen sinus natuke ära ka tema selliseid omadusi, et tõesti, väga soovitan, et eestikeelne variant on, kõik on välja mõelda või inglise keeles tegelikult. Ma usun, et on ka kindlasti väga heast lugeda, et kes inglise keelt valdab siis.
Ja mis see nagu selle raamatu selline nagu jällegi fenomen minu jaoks oli, et sõltumata sellest, kas sa oled enesearenguga just algust teinud, sa ei tea sellest mitte midagi või sa oled juba, ütleme, mõnda aega enesearengu teel olnud, siis see oli ka nii, ütleme, praktiliselt kirjutatud, et kui sa reaalselt võtadki need harjutused ja sammud ette, milles seal juttu on, siis kindlasti on sul seal enda jaoks uusi avastusi.
Ja see on kindlasti üks nendest raamatutest, mis tuleks läbi töötada nagu tööraamat pigem, et võtage mingi vihik või paper kõrvale, teha need ülesned, et kaasa joonida seal asju alla, märkida enda jaoks sellised tähtsamad punktid ära, et jah, mulle hästi meeldib, et ta seletab kuidagi hästi lihtsas keeles neid asju lahti ja ta räägib täpselt nagu sõber sõbraga.
Ja nüüd ma ütlen, praegu mul tuli täiesti selline piu pähe mõte ja ma ütlen selle välja, sest öeldakse seda, et kui sa midagi mõtled ja selle välja ütled, siis sa pead selle teoks tegema. Ja ma ütlen selle mõtte välja, mis mul kunagi ajusopis on olnud. Ma tean, ma selle kunagi teoks teen, aga ma ütlen siis nii, et kui ma kunagi raamatu kirjutan, siis ma kirjutan selle sarnases formaadis nagu Marie Forleo kõik on välja mõelda. Põmm, öeldad välja.
No nii, väga põnev, siis nüüd hakkame päevi lugema, et millal seda sinu raamatud saab lugema.
Sinna läheb aega, aga see kindlasti on mul ajus oppis ja nüüd on see välja öeldud, et nüüd ma pean selle teoks tegema.
Millalgi. Väga lahe.
Nii, lähme edasi.
Järgmine samm on see, et paneme tähtaega.
Näe, hakkab pihta sul see ettevõtja mindset siin praegu.
Just. Aga jah, rääkida siis ettevõtja mindsetist, et järgmine soovitus on Michael E. Gerber. Raamatu nimi on ettevõtlusmüüt. Inglise keeles see oli vist E-myth.
Jaa.
Aga igatul ettevõtlusmüüt.
Meil on väga sarnane maitse, ma tean täpselt, millest sa räägid.
Jaa, et ettevõtlusmüüt hästi lihtsasti päriselu näidetel kirjeldab siis olukordi, kus ongi ettevõtjatel juhtunud läbi põlemine, sest nad tahavad kõike teha üksinda. Nad põhimõtteliselt loovad endale uue töökoha ja maksavad endale kaks korda vähem ja töötavad kaks korda rohkem. Ja noh, niimoodi väga pikalt ei saa. Et selle raamatu abil ma ise mõistsin ka, et noh, kui igal pool mujal peab paika, et koostöö on edusaladused, siis ettevõtluses samamoodi, et ikkagi tuleb kasvatada oma tiimi, tuleb leida teisi inimesi, kes siin täiendavad, kellel on sellised tugevused, nagu sinul on nõrkused ja et jah, kõike üksinda lihtsalt ei ole võimalik hästi teha. Okei, kõike on võimalik üksinda teha natuke aega ja kaheldava kvaliteediga, aga selleks, et ikka päriselt mingit väärtust pakkuda inimestel on vaja inimese enda ümber.
Ja teine selline väga hea key takeaway siis sealt raamatust minu jaoks oli ka see, et kuidas kohe alguses, kui sa oma ettevõttega alustad, isegi kui sa oled üksinda, hakata looma süsteeme just selle mõttega, et kui sa üks hetk hakkad oma tiimi kasvatama, et sul on kõik need süsteemid juba selleks ajaks loodud, et põhimõtte ongi selles, et sa põhimõtteliselt alustad oma ettevõtted selle mõttega, et sa just kui tahaksid sellest franchise hakata tegema.
Mm-hmm. Just, franchise, jah.
Jaa, franchise. Nii et jaa, praegu on 2-2, kuulan huviga, mis on kolmas?
Kolmas on selline raamat, mis ma hiljuti lugesin läbi Starfishi siseringi raamatu klubi raames. Mõtteviisi muutes rikkaks Napoleon Hill. Või nii ta mõtlemist muutes rikkaks.
Tead, mina olen see ingliskeelsete raamatute lugeja, nii et ma ei oska sul hetkel kommenteerida. See on see Think and Grow Rich.
Ja, täpselt. Mm-hmm. Think and Grow Rich. Ühesõnaga Napoleon Hill, et ta kogus seda materjali päriselt mitu aasta kümmet kõige jõukamatelt, edukamatelt selle aja siis äri inimestelt. Ja sellest on ka tehtud täiendustega selline tööraamatu moodi trükk, kus on siis hästi palju praktilisi ülesandeid ja see raamat läheb väga, väga sügavale. Et see on selline, et nädala peale üks peatükk oli täiesti normaalne tempo, et see päriselt läbi töötada. Aga mõtlemist või mõtteviisi muutes tõepoolest juhtub igasuguseid toredaid asju ja ma arvan, et selle raamatu läbi töötamine see on küll tükk tegemist, aga see on seda väärt. Ma arvan, et selle raamatu lõpuks iga lugeja on natukene teissugune ja parem inimene kui alustades.
Võt, selle kolmanda raamatuga nüüd mul isiklikku kogemust veel ei ole. Ma tean täpselt, millest jutt on, sest ma olen sellest väga palju kuulnud. Ja see muideks oli ka top kolme hulgas Karmol. Nii et täitsa huviga ma nüüd jäängi kuulema ka järgmiste saate külaliste soovitusi, et näha, kui palju siis on selliseid korduv soovitusi.
Jaa, tõesti. Ja kui ma võin, siis ma annaks ühe boonus soovituse veel.
Kindlasti.
Et kui sulle lugeda ei meeldi, siis kuulamiseks üks suurepärane taskuhääling, see on nüüd küll ingliskeelne, nii et siis võib vast öelda ka podcast, nimega Manager Tools. Ja tegelikult ma soovitaks seda kuulata igal inimesel. Neil on kindlasti sadu, kui ma jäksi siis võibolla isegi tuhandeid episoode. Kaks USA ärimeest seda podcasti peavad ja räägivad siis jällegi hästi lihtsalt ja loogiliselt, aga samas ka sügavuti lahti igasuguseid erinevaid tarkused eri, mis siis seostuvad liidri omadustega. Nii et tegelikult ka mina ammu enne, kui ma sain omale oma meeskonna või isegi alluvaid töö juures, siis tegelikult see oli selline ettevalmistav samm, et neid omadusi siis kasvatada ja neid mõttemustreid harjutada ja kuidas näiteks inimestele tagasi seda anda, väga universaalne oskus. Nii et kindlasti soovitan vaadata Manager Tools ja siis otsida sealt sellised teemasid, mis parasjagu kõnetavad. Aga see on siis ainult inglise keeles.
Mulle tundub, et me peame vist kordus podcasti tegema sellepärast, et see, millest sa just nüüd lõpus rääkisid, et see on ka minu jaoks väga, väga huvitav teema. Ja olla siis äsja taaskord koolilaps ja esimest korda ülikoolis Eestis, kus ma siis alustasin just ärijuhtimise magistrit. Siis kindlasti see teema mind väga kõnetav. Mm-hmm. Nii et võibolla teeme siis kordus podcasti mõne aja pärast.
Ja, mul oleks väga suur rõõm. Absoluutselt.
Aga suur, suur aitäh sulle, Laura. et sa võtsid selle reedese õhtu pooliku ja tulid minuga vestlema ja seda head nõu ja soovitusi jagasi minu kuulajatele. Ja ütle korra hõika välja veel, et kus siis sinu kohta rohkem infot saab või kui keegi vajab abi värbamisega, et kust sind leida?
Ja, et minu veebilehte võib julgelt külastada www.personalileidja.ee ja tegelikult ka LinkedInis näiteks Laura Kassin, minu nimi, võib vabalt ühendust võtta ja oma küsimustega minu poole pöörduda. Aitan hea meelega. Aitäh, Kirdu!
Aitäh sulle ja aitäh ka sinule, armas kuulaja, et olid meiega ja peatse kuulmiseni!
Suur aitäh, et olid meiega! Ja nagu ikka, on mul sulle vaid üks palve. Aita jagada positiivsust ja jaga saate linki enda sotsiaalmeedias oma lähedastega, sõpradega, perega. Sellepärast, et muutes oma mõtteviisi, muudad oma elu.